Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Rritën presionet për themelimin e gjykatës posaçme për krime lufte. Korrupsioni mbetet penges në marrjen e liberalizimit të vizave. Lideri i opozitës në Maqedoni akuzon BDI-n e Ali Ahmetit për veprimtari kriminale. Nga bota, shefi NATO-s thotë se Rusia ka plane të rrezikshme. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se për Kosovën do të kishte shumë pasoja në rast se kuvendi dështon që të themeloj dhomat e veçanta për zbardhjen e pretendimeve për krime lufte të cekura në raportin e Këshillit të Evropës. Ndërkohë nga task forca hetuese, zëdhën Siso Usa i ka thënë radios Evropa e Lirë se dhomat e veçanta duhet të themelohen pa vonesa të tjera. Kronike e përgatitur nga Zjadi Ngashi.
Ndështimi eventuali Kosovës që të themeloj dhomat e veçanta për trajtim në rasteve të dyshuara për krime lufte do të kishte pasoja të mëdha, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, pasojat nuk përfshin vetëm mbartjen eventuale të çështjes tek Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por edhe në rrafshe të tjera. Analisti Imer Mushkolaj mendon se me mos themelimin e kësaj gjykate, Kosova do të tregonte se nuk është interesuar të zbardhë pretendimet në raportin e Këshillit të Evropës për dyshimet e ngritura. Po ashtu, sipas tij, çështja më pas do të përfundonte në Këshillin e Sigurimit, ku ka shtete të cilat nuk preferojnë ta njohin Kosovën si shtet.
Nëse nuk votohet krimi i gjykatës speciale, institucionet të Kosovës dhe në përgjithësi shteti i Kosovës do të dalë se është i pa interesuar që të zgjidh krimet e pretenduara që kanë bënë me të kaluarën. Zdyti natyrisht se paralajmërimet e disa prej anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për bartjen e kësaj çështje në OKB do të thyeshin gjithashtu me pasoja shumë të mëdha për Kosovën, të pas parasysh se do të ringjallej edhe një herë rezoluta 244.
Ndërkohë, analisti Artan Muhaxhiri vlerëson se themelimi i gjykatës speciale nuk ka alternativë. Sipas tij, shteti i Kosovës ka treguar një zhvillim të ulët në sistemin e saj të drejtësisë, me çka edhe i ka krijuar parakushtet që ndërkombëtarët të krijojnë këto dhoma të specializuara për hetimin e dyshimeve të ngritura për krime lufte.
Mos krimi i kësaj gjykate do të konsiderohet si një lloj pranimi i fajësisë për të gjitha ato akuzat e tmerrshme që janë duke u bërë kundër ish UÇK-s dhe kundër disa personaliteteve të larta që kanë marrë pjesë në luftë.
Në vijim, Artan Muhaxhiri thot po ashtu se ignorimi mesazheve që i vijnë në Kosovës nga shtetet mike për themelimin e gjykatës speciale do ta dëmtonte edhe imazhin e saj.
Do të ndikoj edhe në prishjen e raporteve me partnerët tanë kryesor, gjë që është një hap krejtësisht i pafalshëm dhe që do të krijonte probleme shumë të mëdha në rrugën e Kosovës drejt drejtësve dhe drejt institucioneve tjera ndërkombëtare.
Megjithatë, krijimi i gjykatës speciale nuk po pritet as pak mirë nga një pjesë e subjekteve politike dhe organizatave të ndryshme, sidomos atyre që përfaqësojnë strukturat e dala nga lufta e UÇK-s. Organizatat e dala nga lufta e UÇK-s kanë bërë me dije sot se do të organizojnë të mërkurën në Prishtinë një protest përmes së cilës do të kundërshtojnë themelimin e kësaj gjykate. Përfaqësuesi këtyre organizatave, Gjavit Jashari, u ka bërë thirrje edhe deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të mos e votojnë në krijimin e gjykatës speciale.
Do të kundërshtojmë fuqishëm edhe krijimin e gjykatës speciale që mendojmë se është shumë e dëmshme, jo vetëm për vlerat, jo vetëm për luftën, por është e dëmshme edhe për vetë institucionet sepse suprimon autonominë, suprimon shtetësinë, suprimon drejtësinë në Kosovë.
Në anën tjetër, zëdhënësi task force speciale hetuese ndërkombëtare në lidhje me pretendimin se shprehura në raportin e Këshillit të Evropës për krime lufte të disa ish-pjestarëve të UÇK-s ndaj disa civilëve serb, Joao Sousa ka thënë për Radion Evropa e Lirë se është në interesin e të gjitha palëve të përfshira që pavonesa tjera të themelojnë dhomat e veçanta të gjykatave dhe prokurorisë për të trajtuar rastet e ngritura. Ai ka rikujtuar se themelimi i këtyre dhomave të veçanta apo siç njihet edhe me termin gjykatë speciale e rrjedh edhe nga letër këmbimi ndërmjet presidentes Ativete Yahyaga dhe ishë përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton në prill të vitit 2014, të cilën në formë të marrëveshjes ndërkombëtare e kishte ratifikuar më pas edhe Kuvendi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës thonë se presin rekomandime pozitive nga Komisioni Evropian në lidhje me kriteret e përcaktuara për liberalizimin e vizave për qytetarët kosovar. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Integrimit, Kosova tashmë ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara. Edhe antarët nga opozita të Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane thonë se Kosova i ka plotësuar këto kushte, por se korrupsioni mbetet pengesë e madhe. Kronike Arton Konushevci.
Në mesin e muajit të ardhshëm, Kosova dhe disa institucionet e saj pritet i vizitojë një komision vlerësues i Bashkimit Evropian lidhur me përmbushjen e kritereve të kërkuara për liberalizimin e vizave. Institucionet e Kosovës e kanë dorëzuar në Komisionin Evropian raportin përmbajtësor sa i përket përmbushjes së kriterëve të dala nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave. Në Ministrinë për Integrim Evropian të Qeverisë së Kosovës thonë se Kosova pret rekomandime pozitive nga Komisioni Evropian në lidhje me kriteret e përcaktuara për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Fisnik Recepi, këshilltar politik i ministrit Bekim Çollaku, tha për Radio Evropa e Lirë se pret që Bashkimi Evropian të ndërmarrë veprimet e veta, ku ndër të tjera përfshihet edhe dërgimi një misioni vlerësues në Kosovë.
Institucionet e Republikës Kosovës kanë adresuar dhe kanë zbatuar gjitha këto rekomandime, padyshim se pjesa kryesore ndërlidhet me miratimin e pakës së ligjeve të cilat janë kërkuar nga raporti Koriku të vitit kaluar, si që dini nanë ligje tashmë janë miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, po ashtu kemi arritur se të nxjerrim dhe të aprovojmë disa dokumente strategjike të cilat na janë rekomanduar.
Recepi tha se në dokumentin e dorëzuar në Komisionin Evropian janë përfshirë aspekte teknike dhe pakot ligjore të domosdoshme për këtë proces.
Pra në gjitha bloqet të udhërrëfisit, në gjitha rekomandimet kemi shënuar progres të teksuar dhe ne jemi të bindur që ky progres do të jemi në gjendje ta demonstrojmë edhe para ekspertëve të Komisionit Evropian.
Pas vlerësimeve të cilat mund t'i bëjë misioni vlerësues, do të bëhet një raport tjetër nga ana e Komisionit Evropian, i cili do të shqyrtohet nga Komisioni dhe nga shtetet anëtare dhe më pastaj do të shihet se cilët do të jenë hapat e ardhshëm, thonë në Ministrinë e Integrimit. Zyrtarët e Bashkimit Evropian, përveç kritereve teknike, në shumë raste kanë përmendur edhe çështjen e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Lidhur me çështjen e përmbushjes e kritereve për liberalizimin e vizave, Ilir Deda, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje dhe antari i Komisionit për Integrime Evropiane, tha se Kosova ka plotësuar kriteret për liberalizim, por korrupsioni sipas tij është një nga çështjet e cilat po i paraqet problem të madh Kosovës në shumë drejtime.
Megjithatë, në procesin liberalizimit të vizave, është edhe kriteri i luftimit të korrupsionit dhe krimit organizuar, dhe më thonë që ka të bëjmë sëntim të ligjit. Kjo nuk është pjesë e dokumentit cilin Ministria e ka dërguar në Komision. Ajo që ka pritet është të shohim se çka do të vlerësoj Komisioni Evropian, po duhet të kemi parasysh se liberalizimi i vizave për Kosovë varet nga 28 ministrat e punëve të brendshme, shteteve antare të Bashkimit Evropian.
Ndryshe, zyrtarët e sektorit të politikës, ekonomisë dhe integrimit evropian nga zyra e Bashkimit Evropian e Kosovë kanë thënë se Kosova po hyn në fazën përfundimtare sa i përket liberalizimit të vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kreu i opozitës në Maqedoni ka nisur sërish me publikimin e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të cilat sipas tij dëshmojnë krime të rënda të pushtetit. Në bisedat e sotme në qendër të vëmendjes është Partia Bashkimi Demokratik për Integrim e Ali Ahmetit, e cila sipas Zoran Zaevit është e përfshirë në veprimtari të shumta kriminale, por pretendimet e tilla hidhen poshtë nga BDI-ja. Për më shumë hollësi dëgjojmë Isuf Kadriun.
Bashkimi Demokratik për Integrim dhe zyrtarët e saj përfshirë dhe kreun e partisë Ali Ahmeti janë të përfshirë në veprime të shumta kriminale. Kështu ka akuzuar lideri opozitës në Maqedoni Zoran Zaev, duke e publikuar bisedat të shumta telefonike të përfaqësuesve të kësaj partie nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Zaev publikoi bisedat e përgjuara telefonike të zhvilluara mes kryetarit të BD-së Ali Ahmeti, me zëvendës kryeministrin Musa Xhaferi, ministra dhe zyrtar tjerë të partisë, se si merren vesh për tender të ndryshëm, ndarjen e posteve, përfitimi materiale e kështu me radh. Në bisedën e vazhdim sipas Zaevit dëgjohen kryetari i BD-së Ali Ahmeti dhe kryetari i degës së partijake në Çair Bekir Hasani, se si merren vesh për çmimin e një parcele që do të shitej një afarist të interesuar.
Me atër 4 orë me mund t'ja qitë një nimi, i bojër është, dhe se s'mundemi.
Dhe formi në pak me to, se a ishte në Turkija i shka ishte interesu, edhe në qo se ja del, mirë, o më ndoj që se vlenë me mojtë.
Nimi iqë vasë mëzvehtë.
Okej, okay, shef.
E këputja.
U bo.
E shofim mëse me, kërësorja, logaria është e mirë.
Jo, javlin.
Javlin.
Nuk janë edhe pas.
Po mundet ja hidhë shizja.
U bo, shef. Ashtu
i... E keni pak vështirë të më bindni mu, po... Ma në fund...
Doja dalmi.
Doja dalmi.
Kreu i opozitës Zaev thasen nga biseda telefonike dëshmohet qartë si pas ti përfshirja e zyrtarëve të BD-së në krimet e randa. A i publikoje dhe biseda ku dëgjohen edhe kërcenime me likuidime dhe presionet tjera mes përfajcuesve të partis.
Jasna e nivnata odgovornos za užasnata sostojbe vë Makedonia vë sekoja smisla.
Përgjegjësia e tyre në gjithatë që po ndodh në Maqedoni është mëse e qartë. Arsyet e përqendrimin e BD-së në pushtet edhe kur kanë qenë të nënçmuar, nuk kanë qenë qytetarët, por fuqia, interesi dhe paraja. Gjithatë që ka bërë Gurevski, krimin, korrupsionin, presionet dhe shkeljet e tjera të shumë të janë bërë me dijen edhe të BD-së, ka deklaruar Zaev. Pretendimet e krejot të opozitës ndërkohë përmes një komunikate janë hedhur poshtë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Partia Ahmetit vlerëson se pohimet për krimen nga BD-ja janë konstatimet të Zaevit që nuk mund të vërtetohen në bisedat e publikuara. BD-ja mbetet në qëndrimin që të publikohen të gjitha materialet që opozita disponon për BD-in, por kërkon që të mos të bëhen interpretime qëllimisht të gabuara për të lajthitur opinionin. BD-ja gjithashtu mbetet në qëndrimin që të njëjta të procesohen për institucionet sipas dëshirës së BD-s, thuhet në komtesën e Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndryshe, publikimi i bisedave telefonike të zyrtarëve të qeverisë aktuale ishte pezulluar nga ana e liderit të opozitës gati për dy javë për shkak të negociatave për zgjidhjen e krizës politike, por pas dështimit të tyre, Zaev ka vendosur me prezantimin e dëshmive të reja, ndërkohë që paralajmëron edhe masa tjera kundër pushtetit aktual nëse deri nga fundi i muajit nuk arrihet zgjidhje për qeverinë kalimtare, e cila do të kishte mandat për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Ako ne, da ne se maqim pojtë. Dhe gjë otvorime site drugi demokratski mekanizmi.
Nëse deri atëherë nuk arrijmë zgjidhje, ne do të vëmë në dispozicion të gjithë mekanizmat demokratik përfshirë edhe protestat kundër regjimit aktual, ka deklaruar kreu i opozitës Zoran Zaev. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isof Kadrio.
Rezoluta për Srebrenicën, e cila është paralajmëruar nga Britania e Madhe, ka shqetësuar autoritetet në Serbi, të cilat vazhdojnë të mohojnë se ka pasur gjenocid në këtë qytet të Bosnjës. Por analistët serbë vlerësojnë se politika e Serbisë ndaj Srebrenicës ka qenë politike strucit, dhe se rezoluta e paralajmëruar i përkujton Serbisë faktin se ajo është dashur të jetë nismëtare morale këtij dokumenti. Autoritetet britanike në bashkëpunim me partnerët në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara janë duke punuar në hartimin e një rezolute me rastin e 20 vjetorit të masakrës së Srebrenicës, në të cilën forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë 8000 burra dhe djem musliman. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Autoritetet e Serbisë janë të shqetësuara për shkak të rezolutës së paralajmëruar për Srebrenicën, të cilën Britania e Madhe po ja propozon Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në prag të 20 vjetorit të gjenocidit. Në kohën kur misioni Britanisë së Madhe në Kombet e Bashkuara i ja pati dorëzuar Serbisë propozimin për rezolutën për Srebrenicën, për të cilin Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të duhej të diskutonte në mbledhjen e 7 korrikut, ministri punëve të jashtme i Serbisë Ivica Dačić pati porositur se Beogradi do ta shqyrtoj me kujdes për mbajtjen e tekstit. Më parë, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, duke folur për këtë rezolutë, pati theksuar se rrethi që po krijohet është i vështirë dhe i rrezikshëm, por Žarko Korać, politikan dhe psikolog, ka thënë në Radios Evropa e Lirë se politike e Beogradit ndaj Srebrenicës ka qenë gjithmonë që të shtihet kinë se ajo ngjarje nuk ekziston fare dhe se nuk ka ndodhur.
To je na politika koju bih ja nazvao tradicionalno se zove politikom noja, znači zavlačenje glave u pesak i pravite se da se ništa ne događa.
Kjo është një politikë të cilën unë do ta quaj ashtu siç tradicionalisht quhet politike strucit, do të thotë ta fusësh kokën në rrërë dhe të shtiheni kinë se asgjë nuk ka ndodhur. Në fakt rezoluta angleze ja përkujton Serbisë faktin që ajo është dashur të jetë nismëtare morale e rezolutës ose ndonjë deklaratë për Srebrenicën dhe se ajo e ka lëshuar këtë rast dhe se tashmë është në pozicion që të reagojë lidhur me atë që të tjerët dëshirojnë të deklarojnë dhe mënyrës se si dëshirojnë ta shënojnë këtë ngjarje të tmerrshme, tha Korać. Ndërkohë, mediat tashmë kanë raportuar se rezoluta për Srebrenicën parashet që fëmijët në të ardhmen të mësojnë në shkolla për gjenocidin dhe se dënohet çdo mohim i gjenocidit. Në anën tjetër, një gjë e tillë po ndodh nga disa adresa të caktuara politike. Kryetari i Serbisë Tomislav Nikolić ko më parë ka muhuar të ketë pasur gjenocid në Srebrenicë.
U Srebrenici nije bilo genocida, jako e teshko optužiti i dokazati.
Në Srebrenicë nuk ka pasur gjenocid. Është shumë e vështirë të akuzosh në gjykatë dhe të dëshmosh se ka pasur formë të gjenocidit, ka thënë Nikolić. Ndërkaq ministri i jashtëm serb Dačić ka theksuar se e ka lexuar propozimin e rezolutës.
Në tom tekstu se në 20 mesta pominje genocida, samo në jedno mesto pomirenje.
Në atë tekst 20 herë përmendet gjenocidi dhe vetëm një herë pajtimi, ka theksuar Dačić. Profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Nottinghamit, Marko Milanović, nuk beson se Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do ta sjellë rezolutën për Srebrenicën me formulim ligjor obligues për shkak se për çfarë do dokumenti që sjell ky mekanizëm është i nevojshëm pajtimi të gjitha anëtarëve, pra dhe i Rusisë. Por, si pas ti fuqia rezolutës e kombeve të bashkuara është politike, ashtu si që ka qenë edhe rezoluta që dënoj gjenocidin në Ruandë.
Važnost e rezolutës e presaga simbolic, to që në imprav jedan politički problem.
Rëndësia rezolutës para së gjithash është simbolike, për këtë shkak, kjo edhe po i pengon autoritetet në Serbi, sepse kjo do t'ju krijoj problem politik. Kurdo që do të takohen me ndonjë zyrtar të lartë ndërkombëtar, mund t'i pyesin se a keni vepruar sipas rekomandimeve ose vendimeve të Këshillit të Sigurimit dhe çka ju po bëni lidhur me gjenocidin në Srebrenicë, tha Milanović. A i shtoj se në qose një rezolutë e Këshillit të Sigurimit rekomandon që 11 qershorit të konsiderohet si dite për kujtimit të gjenocidit, Serbia mund të refuzoj këtë në aspektin ligjor, por në aspektin politik, si pas ti, kjo do të ishte dëmshme për të. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si edhe rubrikën e multimedias. Për sot veçojmë një video nga një koncert i grupit U2 ku këngëtari Bono bën thirrje për lirimin e të burgosurve politik në Azerbajxhan. Ju vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Një fluks i madh i migrantëve nga Siria, Iraku dhe Afganistani po kalon nëpër qytetin e Beogradit, të cilin e ka zgjedhur si rrugë tranzitore drejt Hungarisë. Ata kalojnë së paku 6 shtete, shumë herë në këmp për një jetë më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian. Flandra Marmullaku ka qenë në Beograd dhe ka parë nga afër gjendjen e tyre. Dëgjojmë bashk kronikën e përgatitur.
Linjat e autobusove nga Maqedonia për në Serbi janë të mbushura me migrant nga lindja e mesme, të cilët kanë ikur nga vatrat e luftës në vendlindjet e tyre. Ata kryesisht udhëtojnë në drejtim të Nishit dhe Beogradit. Migrantët nga Siria, Iraku dhe Afganistani po e shfrytëzojnë këtë rrugë tranzitore për të deportuar në vendet e Bashkimit Evropian. Abdul Rahim Gazul, 20 vjeçar, vjen nga qyteti Homs i Sirisë. Ai ka arritur të deportoj deri në Beograd. Tash e sa dit, ai po flen në rrugët e Beogradit pas udhëtimit të gjatë që ka bërë nga Siria deri në këtë vend. Me të u takuam në afërsi të hotelit Union në Beograd, njëri nga hotelet ku po qëndrojnë migrantët, edhe pse shumicës prej tyre në mungesë të dokumenteve që duhet i marrin nga departamenti për të huaj në Beograd, nuk ju lejohet qëndrimi.
ISIS, Assad, and the free army in Syria. My house in Syrian hands destroyed.
Shteti Islamik, Bashar al-Assadi, ushtria e lirë siriane dhe shumë grupe të tjera edhe terroriste na detyruan të ikim nga vendi, na shkatëruan shtëpit dhe gjithçka tjetër, thot Gazoli, cili ishte nisur i vetëm në këtë rrugëtim të gjatë. Familja e tij jeton në Kuwait, ndërsa Gazoli nuk ka mundur të deportojë atje për shkak të vizës. Për të ardhur deri këtu, ati ju është dashur të kalojë në për 6 shtete, herë në këmbë e herë me trene anije.
After that go to Izmir and go to Greece, 5 days in street in forest.
Kemi ecur në këmbë në shumë raste, nga Izmiri për në Greqi ka anije me shpim prej 800 deri në 1100 dollar amerikan, varësisht nga madhësia dhe shpejtësia e anijes. Ata që kapen, kthehen në Turqi dhe izolohen nga bota jashtme, thot Gazol. Ai ka treguar se ka raste kur migrantët humbin rrugën gjatë përpjekjeve për të deportuar në Evropë dhe në shumë raste sipas tij migrantët përballen me rrezikun e trafikimit. Abdul Rahman Nas, 17 vjeçar, një tjetër migrant nga Siria, ka humbur motrën e tij të vogël rreth 5 vjeçare gjatë kalimit nga Greqia për në Maqedoni dhe nuk di asgjë për fatin e saj. Nëna e tij ka mbetur në Siri, ndërsa babai në Liban. Hungaria, si kalim në përvendet e bashkimit evropian, ka kërcënuar me mbyllin e kufirit me Serbin për shkak të fluksit të madh të migrantëve. Në fillim të këti viti, një numër i madh migrantëve nga Kosova kanë shfrytëzuar në mënyrë të paligjshme pikërisht kufirin e Brisht ndërmjet Hungarisë dhe Serbisë për të deportuar në vendet e bashkimit evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Beogradi, Flandra Marmullaku.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Autoritetet e Iranit po bëjnë përpjekje të arrijnë marrëveshje me fuqitë botërore për programin bërthamor të Republikës Islamike. Marrëveshja do ta çliironte Iranin nga sanksionet e rënda ekonomike, por megjithatë, pjesëmarrësit iranian në negociata kritikohen shpesh dhe madje cilësohen si tradhtar. Kronikën këtë temë ka përgatitur korrespondentja në Washington e Radios Evropa e Lirë, Golnas Esfandjari. Luftëtar diplomatik që mbrojnë interesat e Iranit apo tradhtar që shesin vendin e tyre të armiqt. Të dyja këto etiketa u janë ngjitur negociatorëve të Iranit në bisedimet për programin bërthamor të Republikës Islamike. Bisedimet me fuqitë botërore synojnë arritjen e një marrëveshjeje në bazë të së cilës Irani do të kufizonte aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Afati i fundit për këtë marrëveshje është data 30 qershor. Me afrimin e kësaj date, zyrtarët e lartë iranian janë gjithnjë e më të etur për të paraqitur një front të bashkuar dhe për të mbështetur negociatorët që udhëhiqen nga ministri i jashtëm Muhammed Javad Zarif. Mbështetësit përfshin klerik të lartë, kreun e gjyqësorit dhe disa ligjvënës të cilët kanë shprehur shqetësimet se kritika e brendshme mund të minojë ekipin negociues të Iranit. Vala mbështetjes vjen pasi Zarif muajin e kaluar është quajtur tradhtar nga deputeti i partisë Fronti i Durimit Mehdi Kuçakzadeh. Disa ditë më vonë, kreu i gjyqësorit Ayatollah Sadeh Glariani ka thënë se interesat kombëtar kanë në rëndësi të madhe dhe se ofendimi negociatorëve nuk i ndihmon ata. Zëvendës kryetari i parlamentit Muhammed Reza Bahonar ka dalë po ashtu në mbrojtje, duke folur për televizionin shtetror, ai ka thënë se armiku i Iranit është dinak dhe se për këtë arsye shqetësimet e atyre që shprehen të brengosur për bisedimet janë legjitime. Por ai ka shtuar se është e pa drejtë që të akuzohen negociatorët për shitjen e interesave të Iranit. Më 10 qershor, kleriku Nasser Makarem Shirazi ka paralajmëruar kundër ndarjeve në bisedime. Kleriku i linjës së ashpër është cituar të ketë thënë se mos marveshja është një helm fatal nga armiqt, të cilët duan që marveshja midis Iranit dhe Perëndimit të kolapsoj. Dy ditë më vonë, më 12 qershor, kleriku tjetër Ahmad Katami ka shkuar edhe më larg duke thënë se negociatorët janë luftëtar në frontin e diplomacisë dhe se secili duhet t'i ndihmojë ata në kryerjen e detyrave. Ministri I Inteligjencës Heydar Moslehi në anën tjetër ka siguruar se negociatorët bërthamor nuk do të kalojnë kurrë vijat e kuqe që ka vendosur udhëheqësi suprem I Iranit Ayatollah Ali Khamenei, I cili ka fjalën e fundit në të gjitha çështjet shtetërore. Sulmet publike kundër Zarifit megjithatë kanë vazhduar. Disa njerëz në internet kanë shkruar se derisa iranianët kanë luftuar kundër ushtrisë së Saddam Husseinit, Zarif ka studiuar në tokën e Satanit të madh. Referencë kjo për Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi I NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se plani I Rusisë për të forcuar arsenalin e saj bërthamor me 40 raketa të reja balistike është model I rrezikshëm I sjelljes së Rusisë. Kjo shpatë e vrullshme bërthamore është e pajustifikueshme, destabilizuese dhe rrezikshme, ka thënë Stoltenberg pas një takimi me kreun e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker në Bruxelles. Presidenti I Rusisë Vladimir Putin ka thënë sot se Rusia do të shtojë edhe 40 raketa balistike interkontinentale në arsenalin e saj bërthamor në vitin 2015. Deklarata e Putinit ka ardhur pasi Shtetet e Bashkuara kanë propozuar rritjen e pranisë së tyre ushtarake në shtetet e Evropës lindore. Al-Qaida ka konfirmuar se Nasser al-Vuhaishi, lideri I degës së saj në Gadishullin Arab, është vrarë nga një sulm I telekomanduar I Shteteve të Bashkuara në Jemen. Grupi ka bërë publike vrasjen përmes një videoje në internet. Pasardhës I tij është emëruar Kasim al-Rayami. Vuhaishi ka qenë I dyti në linjën komanduese të Al-Qaidës si dhe ndihmës personal I Osama Bin Ladenit. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë thënë se ai ka krijuar njërën nga degët më aktive të Al-Qaidës. Lajmin për vrasjen e tij e ka konfirmuar edhe shtëpia e bardhë. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se 23.000 refugjat kanë ikur nga luftimet në veri të Sirisë dhe kanë hyrë në Turqi në javët e fundit. William Spindler, zëdhënës I komisionarit të lartë të OKB-s për refugjat, ka thënë sot në Gjenevë se shumica të zhvendosurve janë nga qyteti kufitar Tel Abyad. Ky qytet është kontrolluar nga militantët e Shtetit Islamik, derisa forcat kurde kanë rrimarrë atë më 15 qershor. Shteti Islamik vazhdon të kontrollojë pjesë të mëdha të territoreve në Siri dhe Irak. Pakistani ka varur së paku 7 persona të dënuar me vdekje. Sipas zyrtarëve, këto vrasje çojnë në 160 numrin e të ekzekutuarve, prej së është hequr moratoriumi I ekzekutimeve në muajin dhjetor. Ekzekutimet janë bërë në disa qytete të provincës Punjab, përfshirë Lahoren dhe Faisalabadin. Pakistani ka rikthyer ndëshkimin kapital pas një sulmi të talibanëve në muajin dhjetor, I cili ka vrarë 154 veta, shumica nga ta fëmijë. Organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International thotë se janë mbi 8000 të burgosur në Pakistan që janë të dënuar me vdekje. Donald Trump, njëri prej miliarderëve më të zëshëm në Amerikë, sot ka shpallur kandidaturën e tij për garën presidenciale, duke premtuar se do ta bëjë Amerikën të madhe sërish. Unë zyrtarisht garoj për president të Shteteve të Bashkuara dhe ne do ta bëjmë shtetin ton sërish të madh, ka thënë Trump. Zgjedhjet presidenciale në SBA do të mbahen në nëntor të vitit të ardhshëm. Në mesin e emrave që kanë shpallur kandidaturat e tyre është edhe ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton dhe vëllai I ish presidentit George Bush, Jeb Bush. Siniša Mihajlović është emëruar trajneri I ri I klubit futbollistik AC Milan. Kjo pasi ekipi italian ka shkarkuar trajnerin e deritashëm Filippo Inzaghi, I cili njëherë është ka qenë edhe ylli I skuadrës. Inzaghi ka luajtur për Milanin nga viti 2001 deri kur është pensionuar më 2012. Në ndrejtimin e tij, Milani ka përfunduar në pozitën e 10 të ligës italiane Serie A. AC Milan ka fituar gjithsej 18 tituj në Serie A dhe 7 kupa evropiane. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Bashkë, miru të qofshim.